Moikka! Tervetuloa Katastrofin kaava-podcastin ensimmäisen jakson pariin. Katastrofin kaava on tosiaan uusi erilaisiin tosielämän katastrofeihin keskittyvä podcast. Täällä käsitellään suuronnettomuuksia, luonnonmullistuksia ja muita kohtalokkaita tapahtumaketjuja. Mä kulutan itse tosi paljon true crimea ja näin true crimein aikakaudella mä oon miettinyt, miksei kukaan ole tehnyt tällaista podcastia, jossa käsiteltäisiin erilaisia tosielämän kriisejä ja katastrofeja, ja päätin nyt sitten luoda sen itse. Tämä podcast löytyy kaikilta isoimmilta alustoilta, kuten Spotifysta, Apple Podcastista, Google Podcastista sekä vielä Podimosta. Ja lisäksi podcastilla on Instagram-tili, @katastrofinkaava, jonne lisään jokaisesta jaksosta muutaman havainnollistavan kuvan. Ensimmäisen jakson aiheeksi valitsin melko perinteisesti lentoonnettomuuden, mutta sellaisen, joka on ollut mulle aiemmin tuttu lähinnä nimenä ja ulkonäöltä. Aiheena tänään on siis Concorde-lentokoneiden nousu ja tuho. Mulle Concorden nimenä on tuttu lapsuuteni lempielokuvasta Parent Trap, jossa Lindsay Lohan esittää tämmöistä tuplaroolia lapsena erotettuina kaksosina, ja tämän elokuvan lopussa toinen näistä kaksosista saapuu vanhempansa kanssa Amerikkaan ennätysvauhtia, ja tässä elokuvassa mainitaan, kuinka Concordella pääsee perille Ranskasta New Yorkiin puolessa ajassa. Tässä jaksossa käydään läpi siis Air Francen lento AFR-4590 onnettomuutta, jossa turmakoneena oli Concorde-tyypin alus. Tässä tapaturmassa kuoli 113 henkeä, johon lukeutuu kaikki koneen matkustajat, henkilökunta sekä 4 läheisen hotellin asukasta. Ylisoonisten eli äänen nopeuden ylittävien koneiden tutkimus alkoi Saksassa jo ennen toista maailmansotaa. Vuonna 1947 yhdysvaltalaisen Bell Aircraft Corporationin erityisesti yliäänilentoihin suunniteltu lentokone ylitti vihdoin äänen nopeuden vaakalennossa. Matkustajakäyttöön soveltuvia yliäänikoneita alettiin puolestaan suunnitella 60- ja 70-luvuilla. Lopulta 2 konetyyppiä toimi kaupallisilla yliäänilennoilla, venäläinen Tupolev Tu-144 sekä Concorde. Tupolevin matkustajalennot päättyy kuitenkin jo alle vuoden kuluttua onnettomuuden seurauksena. Concorde puolestaan oli brittiräisen British Aircraft Corporationin sekä ranskalaisen Aerospatialen valmistama yliääninen matkustajakone. Concorde oli ensimmäinen eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetty lentokone, ja tämän projektin luomat paineet ja toiveet olivat todella korkealla. Lopputuloksena syntynyttä konetta pidettiin osoituksena siitä, että vastaavien hankkeiden toteuttaminen eurooppalaisessa yhteistyössä oli mahdollista. Joskin tämän koneen kehitystyön tiedettiin tulleen niin kalliiksi, ettei rahoja koskaan tultaisi saamaan takaisin kaupallisessa käytössä. Projektin budjetiksi arvioitiin aluksi nykyrahassa noin 1,6 miljardia euroa, mutta lopulta koneen kehitystyö maksoi lähes 10-kertaisesti. Kehitystyön arvioitu lopullinen kustannus oli noin 10,5–15,5 miljardia euroa nykypäivän rahassa. Concordessa oli parikin erityisen mieleenpainuvaa ulkonäköön liittyvää seikkaa. Ensimmäinen niistä on koneen niin kutsuttu delta-siipi. Koneessa ei siis ollut ollenkaan niin sanottuja perinteisiä lentokoneen siipiä, vaan siivet olivat kolmion tai kreikkalaisen delta-kirjaimen muotoisia. Toisena uniikkina yksityiskohtana Concordessa oli myös niin kutsuttu alaspäin taittuva nokka. Koska Concorde tuli maahan tavallista jyrkemmässä kulmassa, suunniteltiin koneeseen alaslaskeutuva keula, joka antoi lentäjälle paremman näkyvyyden kiitoradalla. Podcastin Instagramista löytyy kuvia muun muassa tästä Concordesta, jos sen ulkonäkö ei ole teille heti tuttu. Concorden tyypillisellä lentokorkeudella noin 17 000 metrissä tämän koneen nopeus oli noin 2,02 makkia, eli noin 2-kertainen äänen nopeuteen kyseisellä lentokorkeudella. Tämä tyypillinen lentonopeus 2150 kilometriä tunnissa oli noin 2 kertaa suurempi kuin tavallisella matkustajakoneella, jotka lentävät yleensä noin 10 000 metrin korkeudella. Äänen nopeuden ylittävillä nopeuksilla lennettiin kuitenkin vain valtamerien yllä, sillä äänen nopeuden ylittävillä nopeuksilla lentokoneen aiheuttama meteli oli niin kovaa, ettei äänen nopeutta voitu ylittää asuinalueilla. Concorde kulutti polttoainetta noin 25 000 litraa tunnissa, mikä oli noin 4 kertaa tavallisen matkustajakoneen kulutuksen verran. Concordea valmistettiin kaikkiaan vain 20 kappaletta, joista ainoastaan 14 päätyi kaupalliseen käyttöön Air Francelle ja British Airwaysille. Öljykriisin jälkimainingeissa kaikki muut koneita tilanneet yhtiöt peruivat tilauksensa yksi toisensa jälkeen. Concorden kaupalliset lennot alkoivat tammikuussa 1976 Air Francen toimesta reitillä Pariisi, Rio de Janeiro ja British Airwaysin toimesta reitillä Lontoo, Sydney. Saman vuoden toukokuussa Concorde laskeutui ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen maaperälle ja marraskuussa 1977 avautui reittiliikenne New Yorkiin. Matka-aika Lontoosta New Yorkiin oli vain noin 3 tuntia, eli puolet siitä, mitä tavallisella matkustajalentokoneella kyseinen matka kestää. Concorden aiheuttaman lentomelun ja korkeiden käyttökustannuksen vuoksi reittejä jouduttiin kuitenkin pikkuhiljaa karsimaan ja lopulta Concorden reittiliikenne vakiintui ainoastaan Pariisista ja Lontoosta New Yorkiin suuntautuville reiteille. Näiden lentojen lisäksi yliäänikoneilla ajettiin tilauslentoja. Concorden matkustajamäärä oli noin 100 henkilöä ja miehistöä koneessa oli 3, kapteeni, perämies sekä lentomekaanikko. Jokainen matkustaja sai lennosta mukaansa sertifikaatin, joka todisti heidän lentäneen Concordella. Concorden sisätilat olivat äärimmäisen ahtaat ja kuhunkin riviin mahtui vain 4 penkkiä. Matkustajat kehottivatkin toisiaan käymään WC:ssä ennen lentoa, sillä koneen saniteettitilat olivat yksinkertaisesti mahdottoman pienet mihinkään toimitukseen. Tarjoilu kuitenkin pelasi ja lennolla nautittiin yleisesti muun muassa hummeria, kaviaaria ja champagnea. Matkustajat ovatkin kuvanneet Concordella lentämistä kuin kuulumiseksi salaiseen yksityiskerhoon. Koneessa olijat tunsivat itsensä hemmotelluiksi ja arvokkaiksi. Ja mikseivät olisi tunteneet, sillä Concordella lentäminen oli todella niin sanotusti harvojen herkkua. Concorden liput olivat nimittäin erittäin kalliita. 90-luvun lopulla mannerten välinen lento Concordella maksoi jopa $6,000, eli karkeasti pyöristettynä noin 10 000 euroa nykypäivänä. Vaikka palvelut Concordella olivat oman aikansa huippuluokkaa, oli kalliilla lippuhinnoilla osansa Concorden tarinan lopussa. Suomessa Concorde vieraili ensimmäisen kerran joulukuussa 1984, kun kone toi tänne Pohjolaan 97 englantilaista turistia joulupäivänä 8 tunnin vierailulle Rovaniemelle. Olisin itse erittäin kiinnostunut tällaisesta vierailusta nykypäivänäkin, joten voi vaan kuvitella, mitä Concorden nähneet suomalaiset ovat koneesta ajatelleet 80-luvulla. Vaikka Concordea ei enää voi nähdä taivaalla, pääsee näitä aikansa ihmeitä yhä ihailemaan useassa museossa ympäri maailman. Kesäpäivä Pariisissa 25. heinäkuuta 2000 oli pilvinen ja lämpötila oli mukavat 19 astetta. Air Francen lento AFR 4590 oli aikataulutettu lähtemään Pariisin Charles de Gaullen lentokentältä kohti New Yorkia kello 14.44. Tuona päivänä koneessa oli 100 matkustajaa ja 9 henkilökunnan jäsentä. Kyseessä oli yksityislento ja suurin osa matkustajista oli saksalaisia turisteja, joiden oli tarkoitus osallistua 16 päivän Ecuadorin risteilylle New Yorkista. Mukana oli myös tanskalaisia, itävaltalainen ja yhdysvaltalainen matkustaja. Koneen kapteenina toimi 33 vuotta taivaita tahkonnut, kokenut Christian Martin. Concorden lentovalmistelut sujuvat normaalisti ja kone aloitti lentoon nousun kello 14.42.31. Koneen saavutettua nousunopeuden ajassa 14.42.55 lähes välittömästi koneen vasemman laskeutumistelineen oikea etupyörä osui kiitoradalla makaavaan metalliliuskaan. Pyörä repeytyi ja rikkoutui, ja pyörän palaset puolestaan lensivät koneen vasemman siiven alaosaan vaurioittain polttoainetankkia. Vasemmassa siivessä syttyi lähes välittömästi tulipalo, joka vaikutti koneen moottoreihin 1 ja 2. Lennon johto informoi tulipalosta lentäjiä, jotka vahvistivat tiedon ja sen, että kakkosmoottori ei enää toiminut. Puoli minuuttia onnettomuuden alusta koneen palohälytysjärjestelmä aktivoitui ja kakkosmoottori poistettiin käytöstä. Tämän jälkeen laskeutumistelineet yritettiin nostaa, mutta ne olivat niin pahoin vaurioituneet, ettei niitä saatu vedettyä sisään. Kone oli yhä ilmiliekeissä. Kello 14.43.59 lentäjät ilmoittivat lennonjohtotornille ylittävänsä laskeutumista läheiselle Le Bourget'n lentokentälle. Concorden lentoonlähtönopeus oli niin suuri, ettei konetta enää voitu pysäyttää. Kone oli pakotettu kiertämään ympäriinsä noin 60 metrin korkeudessa, sillä lentonopeutta ei myöskään voitu kiihdyttää, eikä kone päässyt ottamaan korkeutta. Tämän jälkeen myös lentokoneen ykkösmoottori sammui. Koneen ohjaus ja lentokulma muuttuivat äkisti. Myös kolmos- ja nelosmoottorit hidastuivat. Kone lähti syöksymään kohti maata ja törmäsi lopulta läheisen La Patte d'Oie-hotelliin viereisessä koneessaan kaupungissa. Tapahtuma lentoon lähdöstä tuhoutumiseen kesti kokonaisuudessaan vain minuutin ja 28 sekuntia. Törmäyksessä lentokone tuhoutui täysin ja kaikki kyydissä olleet 109 henkilöä menehtyivät. Myös hotelli tuhoutui ja 4 hotellin asukasta menettivät henkensä onnettomuudessa. Ennen tätä Air Francen lentoa kohtalokkaana heinäkuun päivänä Concorde oli pidetty yhtenä maailman turvallisimmista lentokoneista, sillä 31-vuotisen lentohistoriansa aikana Concordella ei ollut tapahtunut yhtäkään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Ranskan liikenneministeri kielsi heti onnettomuuspäivänä kaikki lennot kyseisillä koneilla ja onnettomuustutkintavirasto alkoi selvittää onnettomuuden syytä. Concorden putoamisen ja siitä aiheutuneiden kuolemien päällimmäinen syy oli tulipanon aiheuttama moottoreiden sammuminen, joka syntyi rikkoutuneen pyörän kappaleiden osuessa aluksen polttoainesäiliöön. Vaikka Concorde-koneiden historiassa ei ollut aiempia kuolemiin johtaneita onnettomuuksia, ei kyseisenä päivänä rikkoontunut rengas suinkaan ollut ensimmäinen Concorden historiassa. Aivan vastaavanlaisia renkaiden räjähdyksiä oli tapahtunut jo 57 kertaa aiemmin, mutta näillä kerroilla kapteenin oli onnistunut palata takaisin ennen lentoon nousua ja suurilta onnettomuuksilta oli vältytty. Onnettomuustutkinnan kuluessa aluksen pyörän rikkoutumisen syyksi paljastui kiitoradalla lojunut metallin kappale, jonka yli Concorde kiihdytti. Tämä 41 senttimetriä pitkä titaanikappale viilsi irti palan Concorden vasemmasta eturenkaasta, ja tämä nelikiloinen renkaan kappale puolestaan osui Concorden delta-siipeen ja siellä sijainneeseen polttoainesäiliöön. Tästä aiheutunut polttoainevuoto ja tulipalo puolestaan vaikeuttivat koneen ohjausta. Metallin kappaleen todettiin olevan peräisin 5 minuuttia ennen Concordea samalta kiitoradalta lähteneestä Continental Airlinesin DC-10 koneesta. Asia varmistui, kun kyseistä konetta tarkastaessa havaittiin rungon titaanisen kiinnikkeen puuttuvan. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että kyseinen rungon kiinnike oli vaihdettu kesäkuussa Tel Avivissa ja uudelleen Houstonissa 2 viikkoa ennen onnettomuutta. Tämä Houstonissa DC-10-koneeseen asennettu osa oli sekä valmistettu että asennettu ohjeiden vastaisesti. Vaikka vakavan onnettomuuden aiheuttajasta ei ole ollut erimielisyyttä, liittyy tähän Concorden lentoonnettomuuteen monta muutakin asiaan vaikuttanutta sivujuonta. Yksi näistä on muun muassa Concorden itsensä aiempi puutteellisesti suoritettu huolto. Kyseinen kone oli ollut vastikään huollossa ja huoltorekisterin mukaan vasemmalle etupyörille suolitettiin ensimmäistä kertaa Ranskassa telinvaihto. Tämä huoltotoimenpide kuitenkin tehtiin puutteellisesti ja laskeutumistelineestä jäi puuttumaan osa, joka oletettavasti vaikutti tämän pyörän ohjattavuuteen. Eräs sivusta seuraaja väittikin onnettomuuden jälkeen, että vasen etupyörä olisi savunnut jo ennen törmäystä tähän metallikappaleeseen, mihin Continental Airlines myöhemmin perusti oman puolustuksensa. Lisäksi on spekuloitu, aiheuttiko tämä tukiakselin puute koneen ajautumisen sivuun normaalilta kiihdytysalueelta ja sitä kautta kosketuksen tähän metallipalaan ja onnettomuuteen. Onnettomuustutkintaryhmä antoi useita suosituksia tutkimuksen perusteella ja Concorden koneisiin tehtiin monia parannuksia. Käyttöön otettiin muun muassa vahvemmat, mutta kevyemmät renkaat ja siiven polttoainetankkeihin asennettiin Kevlar-vahvistuksia polttoainevuotojen varalle. Onnettomuustutkintaryhmä teki suosituksia myös koskien muun muassa lentojen välissä tapahtuvia kiitoratojen tarkistuksia. Parannuksista huolimatta lennot Concordeilla lopetettiin vuonna 2003. Onnettomuudella oli osuutensa Concorden lentojen loppumisesta, mutta suurimmalta osaltaan koneista luopumiseen ennen aikojaan vaikuttivat niiden heikko taloudellinen kannattavuus ja viime vaiheessa vähentyneet matkustajamäärät. Viimeinen lento Air Francen Concordeilla tehtiin toukokuussa 2003 ja British Airwaysilla vastaavasti lokakuussa 2003. Toinen helmikuuta 2010 ranskalaisessa tuomioistuimessa käynnistyi oikeudenkäynti, jossa kuolemantuottamuksesta syytettiin Continental Airlines-yhtiötä sekä viittä yksityishenkilöä. Näiden joukossa DC-10 titaaniosan asentanut mekaanikko John Taylor. Continental Airlinesin mukaan Concorde syttyi tuleen jo ennen osumistaan tähän metallilistaan. Oikeudenkäynnin lopputuloksena joulukuussa 2010 Continental Airlines-lentoyhtiö ja mekaanikko tuomittiin syyllisiksi onnettomuuteen. Lentoyhtiö määrättiin maksamaan sakkoja 200 000 € sekä 1 000 000 € korvaukset Air Francelle. Yhtiömekaanikko tuomittiin 15 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Marraskuussa 2012 ylempi vetoomustuomioistuin kuitenkin kumosi tämän aiemman kuolemantuottamustuomion. Continental Airlines vapautettiin tästä sakkotuomiosta, mutta tuomioistuin jätti voimaan lentoyhtiölle määrätyt 1 000 000 € vahingonkorvaukset. Ennen tätä selvitystyötä mulla itselläni oli semmoinen mielikuva, että Concorde oli tällainen 90-luvun hetkellinen ihme ja trendi, jonka lennot loppui nopeasti tähän kyseiseen onnettomuuteen. Olin erittäin yllättynyt, että Concordella tehtiinkin tosiaan matkustajalentoja yli 30 vuoden ajan. Tässä onnettomuustutkinnassa oma huomio kiinnittyi puolestaan siihen, kuinka koko Ranskassa tapahtuneen onnettomuuden aiheuttajaksi pystyttiin nimeämään yksittäinen, täysin eri mantereella, aivan eri yhtiölle tavallista huoltotyötään suorittanut mekaanikko. Tällä mekaanikolla ei varmasti ole ollut huoltotoimia tehdessään aavistustakaan, mihin ohjeiden noudattamatta jättäminen vielä johtaa, sillä osa ei ollut kyseisen DC-10-koneen turvallisuuden kannalta mitenkään merkittävä osa. Melkoinen perusvaikutus tehdä työnsä eräänä päivänä huonosti ja seuraavaksi aiheuttaa suuronnettomuus toisella puolella maapalloa. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Käykää vielä vilkaisemassa jaksoon liittyvät kuvat podcastin Instagram-tililtä @katastrofinkaava ja ottakaa podcast-seurantaa myös kaikilla alustoilla. Seuraavassa jaksossa perehdytään sitten taas toisen katastrofin kaavaan.